En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
For å få skrevet må jeg godsnakke med apen og finne fram fristelser og belønninger til henne. Apen den gale delen av meg, den impulsive, hun som får meg opp i bråk, hun som vil ha det tredje og fjerde og femte glasset med vin, hun som sitter inne i hodet og sier «Jo da, bare si det, bare si det», selv om jeg sitter på direktesendt TV eller radio. Samtidig det apen som sitter på inspirasjon og skaperkraft. Det hun som får de gode ideene og som finner sammenhenger og røde tråder. Jeg med andre ord avhengig av dette vesenet. Og lat og bedagelig som hun må jeg ofte overtale og godsnakke. Hvis vi skriver i en time, skal vi få kaffe. La meg gi et eksempel. Den norske forfatterforening har som opptakskrav at man må ha skrevet to skjønnlitterære bøker av litterær verdi, for i det hele tatt å kunne søke, og selv da man ikke garantert medlemskap. For den voksne og saklige delen av meg var ikke medlemskap i forfatterforeningen så viktig. Jeg ikke noe organisasjonsmenneske. Det fikk jeg bekreftet en gang for alle, det året jeg var med i styret i skolekorpset, som den yngste datteren min gikk i. På møtene forstod jeg aldri helt hva som foregikk. Men forfatterforeningens strenge opptakskrav virket tiltrekkende på apen, denne barnslige, forfengelige og selvopptatte delen av meg, som lar seg lokke av gull og glitter. Hvis vi greier å få ut en bok til, kan vi kanskje bli medlem, fristet jeg på den tiden da jeg fortsatt bare hadde gitt ut en bok og strevde hardt med å skrive en til. Og siden apen har sansen for fast eiendom, pluss at hun liker å reise, la jeg til. Forfatterforeningen har dessuten en leilighet i Berlin. Før den første boka mi, Orgen og andre fortellinger, ble antatt, visste jeg allerede at forlaget hadde en leilighet i Venezia som alle forfatterne kunne låne gratis. En venn av meg hadde vært der, og han fortalte om denne leiligheten der den lå midt inne i smugene i Venezia, og jeg avgjorde der og da at om ikke for noe annet, så skulle jeg få ut en bok bare for å komme meg inn der. Jeg dinglet leiligheten i Venezia foran apen, og vi var i gang.
Always magic in the air.
Høsten 2010 debuterte jeg som forfatter med novellesamlingen Orgien og andre fortellinger. Jeg var 45 år gammel, og omsider hadde jeg altså blitt forfatter. Jeg så for meg at jeg hadde greid å komme meg opp på et slags høyt platå, og derfra innbilte jeg meg at jeg hadde vid utsikt. Jeg hadde jo fått utgitt en bok, altså visste jeg hvordan man gjorde. Det var med denne innstillingen jeg våren 2011 gikk i gang med bok nummer to. Men mens den første boka var resultat av lang tids skriving, oppsamlet og redigert og finpusset gjennom mange år, skulle jeg nå skape noe helt nytt, og det på mye kortere tid. Dagene gikk uten at jeg fikk til noe. Jeg kjente meg tom og kraftløs, og for hver uke steg mistanken om at jeg allerede hadde sagt alt jeg hadde å si. Jeg befant meg med andre ord ikke på noe platå. I stedet vandret jeg fortsatt rundt nede i dalen, inni den samme gamle tåka, der ingenting var forandret. Dalen virket til og med trangere enn før, og tåka hadde tetnet. Mindre enn noensinne kjente jeg meg som forfatter, og det har jeg heller ikke gjort siden. I stedet for at andre boka ble lettere, ble den altså mye vanskeligere. Noe det for lengst etablerte uttrykket «den vanskelige andre boka» burde ha advart meg om. Men i likhet med alle andre trodde jeg at denne forslitte frasen ikke gjaldt meg. Etter hvert som årene går, innser jeg mer og mer hvor sanne og hvor fulle av destillert visdom slike fraser og ordtak er. En fugl i hånden er bedre enn ti på taket. Den merker best hvor skoen trykker som har den på. Den som fisen først oppdager, den er fisens rette lager. Noen ganger virker det som om vi lever bare for å bekrefte ordtakene. Ja, ja, jeg fikk i det minste gitt ut én bok, sa jeg til meg selv. Det er det ikke alle som får. De fleste forfatterspirer blir aldri antatt. Jeg rotet rundt i mine egne arkiver på desperat jakt etter noe jeg kunne bruke, hva som helst som kunne sette meg i gang, og sakte men sikkert begynte den vanskelige andre boka å ta form. Flere ganger underveis ville jeg gi opp. Apen sutret og la seg ned. «Opp igjen», sa jeg da. «Husk forfatterforeningen. Husk leiligheten i Berlin.» Høsten 2013, etter 3 år med vandring i Tåkedalen, kom romanen Oppløsningstendenser ut. Til min store overraskelse hadde jeg greid å klemme ut av meg en hel bok, en historie om liv som fattig og sitter alene igjen etter havarerte forhold og finanser. Jeg ble medlem av forfatterforeningen, og ved siden av full jobb som grafisk designer fortsatte jeg å skrive. Jeg forestilte meg at det var slik som dette det kom til å fortsette. Få inn penger, skrive, få inn penger, skrive. Skrive om morgenen mellom 5 og 7, skrive i ledige stunder på dagen, skrive når jeg våknet midt på natten og ikke fikk sove. Det er slik de fleste forfattere i verden lever, i og med at de færreste kan overleve ved kun å skrive. De to bøkene mine solgte omtrent 600-700 eksemplarer hver, hvilket også er helt gjennomsnittlig for de fleste skjønnlitterære bøker som kommer ut i Norge. Igjen var jeg ikke noe unntak, og likevel hadde jeg følelsen av å ha vunnet i lotto, hvilket jeg selvsagt også hadde. Hver dag var det like ufattelig at det sto 2 bøker i bokhyllen som jeg hadde skrevet. Jeg var mer enn fornøyd, men apen var selvsagt ikke fornøyd. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos
bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Jeg Nina Lykke, og dette vinter i P2. Etter å ha halt i land den vanskelige andre boka, romanen Oppløsningstendenser, var jeg offisielt blitt forfatter med medlemskap i Forfatterforeningen. Begge bøkene mine hadde fått gode anmeldelser, og de ble til og med nominert til hver sin litterære pris. «Du ble kanskje nominert», visket apen til meg, «men du vant ikke, og du solgte nesten ingenting, ikke 700 eksemplarer engang». I et land med så få innbyggere som Norge er dette helt på gjennomsnittet, innvendte jeg. Og vi alle nødvendige. Vi en ung nasjon, og vi et lite språkområde, og hvem vet hvem som blir den neste Hamsun? Bla, bla, sa apen. Hun holdt opp begge bøkene mine. 5000, ropte hun. For hun hadde nettopp hørt om en forfatter som hadde solgt 5000 eksemplarer av sin siste bok. Tenk om vi kunne selge 5000! Med sine hårete små fingre pekte hun på omslagene. «Og se så lite navnet vårt der. Det en skam. Neste gang må navnet vårt være større enn titlen.» Jeg hadde ingen tro på at navnet mitt noen gang skulle bli større enn titlen, på et fremtidig omslag på en fremtidig bok. Og hvorfor skulle jeg ønske meg det, når det jo innholdet som teller, tenkte jeg fromt. Ei heller trodde jeg at noen av mine fremtidige bøker skulle komme til å selge så mye som 5000 eksemplarer. På dette tidspunktet trodde jeg ikke engang at jeg skulle greie å skrive enda en bok. Siden sist hadde jeg rukket å bli 50. Forfatterforeningen har noe de kaller seniorstipend, og som alle forfattere over 55 kan søke på. Grunnstipend et annet stipend som man kan få når man har gitt ut minst 5 bøker. 5 år og 3 bøker til, sa jeg til apen, så kan vi kanskje si opp deltidsjobben. 5 år og 3 bøker til, så slipper vi kanskje å jobbe. I alle år hadde jeg skrevet ved siden av jobben som grafisk designer, og en av de få tingene apen og jeg var og enige om, at det å skrive ikke en jobb. Apen, lat og bedagelig som hun ville gjerne slippe å jobbe, men når det gjaldt bok nummer 3, visste jeg ikke annet enn at den skulle hete Nei og alter nei. Jeg hadde til og med laget omslaget. Innholdet var det verre med. Titlen gjerne det første som dukker opp. Deretter må hovedpersonenes kjønn, alder, yrke og sivilstand bestemmes. Alt dette må ligge mer eller mindre fast fra begynnelsen, og helst ikke fravikes. I tillegg har jeg en regel om at jeg må gi ut en bok hvert tredje år. Uten slike regler ligger kaoset og lurer. Det nok kaos fra før. Å skrive for meg som å stampe I vei uten kart og kompass langt ute I Nordsjøen I en storm I januar. Jeg forstår ikke de forfatterne som har en hel haug på lur, lagret I skapet, til neste bok og neste der igjen. For meg hver bok en fullstendig tømming, og når jeg ferdig, har jeg sagt alt jeg ville si. Før jeg kan begynne på den neste, må noe bygge seg opp igjen. Vannet må renne inn I brønnen. Og vannet renner inn I brønnen via grubling og notering og lesing av gamle skriverier og roting rundt I arkivene. Jeg hører på radio og leser bøker og driver rundt på nettet og ser på TV og snakker med folk og lytter til folk på fester og T-banestasjoner og overalt. En venninne som lektor kunne fortelle at elevene nå for tiden henvendte seg til lærerne på e-post og tekstmeldinger, gjerne på kvelder og I helger. Ofte mente elevene at de hadde fått lavere karakter enn de fortjente, og da kom de inn på kontoret til læreren og klaget og gråt. Lærerne fungerer nå for tiden mer som psykolog og omsorgsperson for elevene enn som lærer, fortalte hun. Så fikk jeg høre om en bekjent som hadde blitt forlatt av mannen sin fra den ene dagen til den andre, og nå bodde mannen sammen med en yngre kvinne, og snart skulle de ha et barn. Min bekjente var sykemeldt og sov ikke om natten. Virkeligheten verst. Jeg har aldri forstått dem som hopper I strikk eller går til Mount Everest. For meg det såkalt vanlige dagliglivet mer enn nok. De mest hårreisende hendelser surrer hele tiden rundt oss på alle kanter, og ofte kan det være vel så interessant å sitte på Nationaltheatret T-banestasjon og se og høre på folk, som å gå på selve Nationaltheatret. Samtidig med at nytt vann sildret inn I brønnen, merket jeg at min personlige status hadde økt. For selv om jeg fortsatt ikke kjente meg som forfatter, ble jeg av omverdenen sett på som en. Og siden jeg og apen som sagt ikke betrakter skriving som jobb, var det som om jeg hadde blitt forfremmet uten egentlig å ha gjort noen innsats. Alt dette og mye mer ble til det som skulle bli romanen Nei og atter nei. Boka som forandret alt.
The legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning
We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again.
Min tredje bok, romanen Nei og atter nei, et slags trekantdrama om Ingrid og Jan, et ektepar i begynnelsen av 50-årene, og Hanne. Ingrid lektor på en videregående skole i Oslo. Jan jobber i et departement, og da han helt uventet får jobben som avdelingsdirektør, opplever han at hans egen status og selvtillit øker nærmest over natten. Han innleder et forhold til Hanne, en enslig og barnløs kollega som 15 år yngre. Høres det kjent ut? Overrasket over at jeg hadde greid å klemme ut enda en bok, ventet jeg spent på anmeldelsene. Mange blir ikke engang antatt som forfattere, og blir de antatt, så blir de ikke anmeldt, og blir de anmeldt, så blir de fleste ikke nominert til en pris, sa jeg som vanlig til meg selv, sånn for å demme opp for apens skrik og skrål og krav. Men denne gangen var det annerledes. Nei og atter nei ble ikke bare anmeldt flere steder. Den solgte mye mer også, helt fra begynnelsen. Den har i skrivende stund solgt langt flere enn 5000 eksemplarer som apen forlangte, og den blitt oversatt til 7 språk. Å bli oversatt og komme ut i andre land enn Norge, det hadde ikke engang apen funnet på å ønske seg. Men det som gjorde utslaget for meg personlig, var at jeg i mars 2017 ble tildelt 5-årig arbeidsstipend av Kulturrådet. Arbeidsstipend tilsvarer lønn for en halv stilling. Jeg var med andre ord sikret en viss inntekt de neste 5 årene. Det første jeg gjorde var å si opp deltidsjobben. Og selv om jeg beholdt noen av frilansoppdragene for å dekke inn den andre halvdelen av inntekten, fikk jeg følelsen av å ikke lenger jobbe. Med andre ord har jeg vært pensjonist siden mars 2017. Året etter gjennombruddet med Nei og atter nei, brukte jeg stort sett til å sole meg i suksessen. Invitasjoner til litteraturfestivaler, salgssuksess, ungdommens kritikerpris, oversettelser. Ja, forlaget ga ut de 2 første bøkene mine på nytt, nå med nye omslag, der navnet mitt var mye større enn titlen. Apen burde være mer enn fornøyd, men apen var ikke fornøyd. Hadde jeg kanskje blitt oversatt til engelsk, eller hadde jeg vunnet Brageprisen, eller Nordisk råds litteraturpris? Nei, apen var hverken fornøyd eller imponert. Men hvis jeg ikke skrev videre, ville jeg før eller senere måtte begynne å jobbe igjen, og det ville hverken jeg eller apen. Dessuten var jeg 100% sikker på at jeg hadde brukt opp suksesskvoten. Loven om likevekt ville sørge for at neste bok, den vanskelige 4. boka, ville bli slaktet. Men selv om det ville gå til helvete med alt jeg fra nå av skrev, måtte jeg likevel få ut 2 bøker til, slik at jeg skulle få tak i disse stipendene som jeg hadde i kikkerten. Arbeidsstipendet ville dessuten ta slutt om noen år. Men skulle det bli flere bøker, måtte jeg finne noe nytt å lokke apen med. Hva hvis vi feirer alle oversettelsene av Nei og atter nei med en spektakulær utenlandstur, foreslo jeg for apen. Hva om vi drar til den andre siden av jordkloden, for eksempel Los Angeles? Apen hadde sansen for dette forslaget, og i januar 2018 satte vi oss på flyet med kurs for Venice Beach i Los Angeles, der jeg hadde leid meg inn i en ombygd garasje. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Thank you.
just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Jeg forfatter Nina Lykke, og dette vinter i P2. Da jeg var liten, var jeg kronisk bilsyk. Selv om jeg vokste bilsyken av meg for lenge siden, ble mitt hat til biler værende. Derfor har jeg gjennom årene gjort mange krumspring for å unngå å sette meg inn i en bil, og slik blir det til at den eneste gangen jeg setter meg inn i en bil de 2-3 ukene jeg i Los Angeles, til og fra flyplassen. Det mørkt når jeg kommer fram, og min landlady, altså hun som leier ut garasjen, virker forvirret. Skulle jeg ikke komme først i morgen? Hun rundt 70, øynene hennes røde, og hun åpner bare døra på gløtt. Likevel kan jeg se at huset hennes fullt av marihuanaplanter. Jeg viser henne bestillingen, og omsider får jeg nøkkelen, og kan famle meg fram til mitt nye hjem nederst i hagen. Garasjen ser ut til å være laget av papp. Det iskaldt her inne. Jeg finner en varmeovn, og setter den på fullt, og i det begynner å lysne, det blitt levelig i garasjen. Hvor jeg? Hvem jeg? Og hvorfor dro jeg hit? Minn meg på det, skriver jeg til Petter, mannen min, som på jobb, for i Norge det midt på dagen. Du har dratt dit for å konsentrere deg om en ny bok, svarer mannen min, og nå må jeg jobbe. I det matbutikken oppe i gata åpner, går jeg ut. Dette ser ut til å være det eneste stedet i Mils omkrets der de har ordentlig mat, altså fersk mat som ikke på glass eller på boks. Men såkalt fersk mat, i Norge bare kalt mat, dyrt på disse kanter. Kanskje fordi alt i denne butikken økologisk. De billigste tomatene koster 80 kroner kiloen. Så da jeg finner en sekk gullrøtter til $4, slår jeg til. Slik blir det til at jeg hver dag disse ukene må få i meg minst 5 gullrøtter. Jeg har lovet meg selv å skrive hver dag. Fra Norge har jeg tatt med meg en bunke papirer jeg optimistisk kaller manuset. Halvannet år etter skal denne haugen med usammenhengende tekst bli til romanen Full spredning. Men her og nå virker dette helt usannsynlig. For til tross for priser og stipender og utenlandssalg og gode anmeldelser jeg som vanlig tilbake på null. I tillegg ligger forventningen om kommende fiasko som et lodd rundt beina. Dette høres muligens ut som en overdrevent negativ innstilling, men for meg har dette vist seg å være et godt utgangspunkt. Går det til helvete uansett, da kan jeg jo skrive hva jeg vil. Det gjør jeg også, og det her i denne merkelige byen Los Angeles at legeromanen Full spredning får sin spede begynnelse. Og for første gang gjør apen virkelig nytte for seg, rent konkret, til en forandring. Hun forvandler seg til skjelettet Tore, som står i en krok på kontoret og frekk mot hovedpersonen, fastlegen Elin. Apen har opptrådt i de 3 første bøkene også, men bare i bisetninger. Hun har aldri før hatt en av hovedrollene, slik hun får i Full spredning, og hun fryder seg. Inne i papphuset må jeg kle godt på meg og ikke ha varmeovnen mer enn 1 meter unna. Aldri har det allerede svært presise ordtaket «Det varmere i sola enn i skyggen» vært mer presist enn her. Med andre ord har jeg betalt utallige tusenlapper for å dra til andre enden av jordkloden og sitte inne i et papphus og fryse, bare for å oppdage at jeg greier ikke å konsentrere meg her heller. Etter noen timer, ofte mindre, gir jeg opp og bare går ut. Og der ute i sola må jeg ta meg nesten alle klærne. Til garasjen hører en sykkel, en såkalt beach rider. Den veier 40 kilo og uten gir, siden den beregnet på å kruse på de flate gangveiene langs Stillehavet.
Everyone, but you
Venice Beach er et slags gammelt og utkjørt og ikke minst kommersialisert gammelt frikested. Det lukter marihuana overalt. Ved strandpromenaden løfter bodybuildere vekter, kvinner i bikiner går på rulleskøyter. Suvenirbutikker selger truser der det står «This does not spank itself». Omtrent hver fjerde butikk langs strandpromenaden er en såkalt Green Doctor-butikk. Og der, leser jeg senere på nettet, kan man gå inn og si til legen at man kjenner seg nervøs eller har problemer med søvnen, hvorpå man får en resept på marihuana som man tilfeldigvis får kjøpt samme sted. På nettet leser jeg også at marihuana nå, etter 1. januar 2018, er blitt lovlig rent generelt. Man trenger ikke lenger resept engang. Heller ikke hvis man er utenlandsk statsborger, spør jeg internettet, og internettet svarer at nei, det er bare å ha med seg pass. Når jeg er alene på tur, pleier jeg å snakke med meg selv. Jeg går på gaten og mumler, og hjemme i garasjen snakker jeg høyt. Hvem er det jeg snakker med da? Kanskje det er apen. Og apen kan ikke glemme at cannabis nå er blitt lovlig i California. Så den tredje dagen banker jeg på hos min landlady under dekke av å låne en brødkniv, men egentlig for å spørre om hun tilfeldigvis vet hvor man får tak i weed, som det heter på disse kanter. Øynene hennes er like røde som sist, og ved siden av henne står det en katt og stirrer på meg. Like rødøyd og stein den også, ser det ut som. Da jeg planla turen, var jeg redd for å rote meg opp i en eller annen forpliktende kontakt med dette mennesket. Jeg var redd for at hun skulle ville drikke vin og snakke og hindre meg i å konsentrere meg om den nye boka. Men hun bare rekker meg brødkniven og sier at når det gjelder weed, må jeg se på nettet, og så lukker hun døren. Og likevel, da jeg kom hjem ut på kveldingen dagen etter, henger det en liten pose på døra. I posen ligger det fire rullepapir, noen små grågrønne nøster med marihuana og en håndskrevet lapp. «Hei, Nina. I dag var jeg og handlet, og dette får være i stedet for den mintsjokoladen som hotellene pleier å legge på puta til gjestene.» «Skulle du sett», sa jeg høyt for meg selv. Nå manglet jeg bare en lighter. Som jeg gikk og kjøpte, siden jeg ikke fant noe fyrtøy i garasjen, og ikke ville forstyrre min landlady, eller katten, som antagelig satt i sofaen og døste foran TV-en, som lyste blått gjennom vinduet. Hjemme igjen satte jeg meg ut på plattingen foran garasjen. Jeg rullet en joint og tente på. Jeg inhalerte og begynte å hoste. Jeg hostet, og ble mer og mer sår i halsen. Etter å ha røkt halvparten, ga jeg opp og stumpet jointen. Skuffet og sår i halsen gikk jeg inn igjen for å lage meg litt kveldsmat. Jeg merket ikke tegn til noe utenom det vanlige. «Kanskje jeg mangler et enzym eller noe for at disse greiene skal virke?» mumlet jeg for meg selv, mens jeg smørte noen knekkebrød med smør og gulost. «Eller kanskje er jeg bare for gammel?» Jeg satte meg i køyesengen og tygget knekkebrød, og dette var virkelig noen helt spesielle knekkebrød. Jeg holdt knekkebrød opp foran meg. Det var av typen Vasa Husmann. Hadde de alltid vært så gode? Jeg er så norsk at jeg aldri drar noe sted uten knekkebrød, men nå satt jeg der, og det var som om jeg første gang i mitt liv forsto selve essensen av knekkebrød. Knekkebrød, tenkte jeg. Herregud, knekkebrød! Jeg spiste videre. Og denne gulosten var også helt spesiell. Ja, det var virkelig en ubeskrivelig velsmakende gulost. Jeg hadde kjøpt den borte på det dyre økomarkedet. Kanskje det var derfor? Kanskje jeg burde kjøpe alt økologisk, tenkte jeg. Jeg ble tørst og fant litt appelsinjuice i kjøleskapet, og i det jeg drakk den, var det som om jeg første gang innså hvor fantastisk det er at appelsiner finnes. Hvilken ufattelig perfekt blanding av sødme og syrlighet. Og sånn fortsatte det. Jeg svevde rundt inne i papphuset mitt, i en bakhage i Venice Beach, der alt hadde blitt magisk og fortryllende. Som om en fe hadde vært innom og berørt alt med en tryllestav.
So make this was all your fault.
I just reveal your deepest wishes and fears, so it's you, Rebecca.
Jeg forfatter Nina Lykke, og i vinter i P2 forteller jeg om 3 uker jeg bodde i en garasje i Los Angeles mens jeg begynte på romanen Full spredning. På et tidspunkt denne første magiske kvelden tok jeg en dusj. Det var dårlig trykk i dusjen, og jeg hadde allerede klaget til mannen der hjemme at å ta en dusj her, det var som å bli tisset på av en gammel mann med prostataproblemer. Men nå, med lukkede øyne og ansiktet vendt oppover mot den slappe strålen, sto jeg der og smilte som en tulling. Varmt vann, sa jeg høyt der jeg sto, inne i det trange lille avlukket. Varmt vann? Hvem fant opp varmt vann? Varmt vann. Varmt vann. Varmt vann som kommer bare man skrur på en kran, for et under dette er, tenkte jeg, og begynte å gråte av glede. Jeg sovnet, rolig og fredelig, som en mett liten baby. Neste dag våknet jeg frisk og uthvilt. «Marihuana», sa jeg i det jeg våknet. «Marihuana, marihuana, hvor har du vært i hele mitt liv?» Apen var henrykt, og samme kveld ville vi selvsagt oppleve det hele igjen. Allerede tidlig på ettermiddagen rullet jeg en ny joint, satte meg ut på plattingen og tente på. Men denne gangen var det ikke det samme. Jeg kjente igjen følelsen, men den rakk liksom ikke like langt. Riktig nok ble jeg både fornøyd og rolig, men jeg ble ikke fraktet av gårde på en bølge som kvelden før. Men jeg ga ikke opp. Kanskje var det hostingen som var problemet? Kanskje burde jeg i stedet spise disse greiene via såkalte edibles? Dagen etter syklet jeg den 40 kilo tunge beachrideren de 20 kilometerne opp til West Hollywood til en weedbutikk jeg hadde funnet på nettet. Jeg kjøpte noen pakker med vingummibjørner og trillet tilbake til Venice. Hjemme igjen spiste jeg en av dem, og ble god og sløv og fnisete, men selv om denne rusen varte lenger, opplevde jeg heller ikke nå det samme som den første kvelden. Etter hvert ble den daglige rusen redusert til en behagelig døsighet og enkelte fnisanfall som så ut til å oppstå fra ingenting. Men det viktigste var at jeg sovnet uten problemer og uten å våkne midt på natten, og neste dag var jeg frisk og uthvilt og rolig i kroppen. Det var som om cannabis var den skruen jeg hadde manglet, den som fikk hele systemet mitt til å fungere normalt. Jeg ringte hjem til Petter, som har et godt sovehjerte og aldri bekymrer seg unødig, og spurte «Er det sånn du har det hele tiden?» Vi lengter kanskje alle etter en eller annen likevekt som vi tror at befinner seg bak neste sving, og som vi tror at alle andre befinner seg i hele tiden. Men mye tyder på at det ikke finnes noen slik likevekt, hverken i oss selv eller i andre. Den kan oppnås i korte stunder, kanskje ved hjelp av trening, meditasjon, naturopplevelser og andre helsefremmende tiltak. Snarveien er selvsagt rus. Men alle handlinger har konsekvenser, og etter et par uker med denne gummibjørn-rutinen hver kveld, begynner jeg å kjenne meg sløv på dagtid også. Ikke bare har rusens virkning avtatt, men bivirkningene har begynt å melde seg. I det jeg går på flyet hjem, er jeg innerst inne litt lettet over at dette stoffet fortsatt er forbudt i Norge. På flyet spiser jeg de siste 5 gulrøttene. Apen er sur. Det er ingen palmer i Norge, og ingen gummibjørner i kiosken. Nå er det hjem til grantrær og grovbrød.
I heldringstimen er det godt å seile. En kaffekjeft og stump med sirup på. Du åpner med et smell ditt rorhusvindu og stikker nesa ut og snuser mot det blå. Ja, se den gamle gulls med morgensolen har atter hamret havet til et fat. Der skaperen med ødselhet har drysset en håndfull holmer som nå bader i karat. Og se mot Størbor gjennom hildringsdisen. De fjerne øyer svever, fjell kan fly. Nå aner du hva salig Adam skuet da han ble purret ved det aller første gry. I slikt et lys da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt og gnukker tommelen mot midtskipsmerke og vet for denne gang din kurs var riktig satt. Du møter kuttere på vei mot feltet. Et solbrent fjes som spøtter brunt i le. En fiskerneve hilser fra et rorhus og gjør din glade hjemreis dobbelt rik ved det. For ennå er din skute langt av landet. Men aldri var deg menneske mer nært enn nettopp nå i denne gyllene time som lar deg fatte alt du har og holde kjært. I hildringstimen er det godt å seile og favne lys til kraft for blod og ben. Og vite at i netter som skal komme så finnes en kurs imot et land av sang og sten.
Her og nå i desember 2022 er den vanskelige fjerdeboka, den jeg begynte på i LA, ferdig for lenge siden. Jeg har også gitt ut en til, Vi er ikke her for å ha det morsomt, som kom i høst. Altså har jeg nå gitt ut 5 bøker. Sist søndag fikk jeg tilfeldigvis vite av en forfatterkollega at grunnstipendet, dette stipendet man får av Forfatterforeningen hvis man har gitt ut 5 bøker eller mer, beløper seg til rundt 3000 norske kroner i året totalt. Altså omtrent 250 kroner i måneden. Apen holdt på å le seg i hjel da hun fant ut dette. Apen begynner å bli veldig bortskjemt. Den har for lenge siden vendt seg til å snakke uavbrutt om seg selv, inn i mikrofoner og med gode og interesserte lyttere rundt seg, på biblioteker, kulturhus, podcaster og i NRK, og hvis den nå for tiden ikke får ha ordet uavbrutt ellers også, på fester og middager, blir den utålmodig og rastløs. Mye krefter går med til å roe den ned, og skal jeg få begynt på den vanskelige 6. boka, må jeg dessuten finne noe nytt å lokke den med. Nye mål, nye prosjekter. Flytte inn i en bobil. Bli statsminister. Sykle til Berlin. Kjøpe et gammelt pensjonat innerst inne i en fjord på Vestlandet. Kort sagt, lage bråk.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for
since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, sad, wearing purple, wearing purple. Sad, wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It is just a matter of time. I know it all from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple?
Start wearing purple for me now.
Bordello bråkte helt til slutt I forfatter Nina Lykkes Vinter I P2. Tekniker var Hanne Lunås, og produsent var Nina Kommersten.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.